zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Totalitní režimy 20. století znamenaly historicky největší útok proti církvím a křesťanským hodnotám. Když ale tyto režimy zjistili, že církve nedokáží zničit silou, snažili se je ideologicky ovládnout a paralyzovat. Jak se v tomto dařilo německým nacistům a jak probíhá v církevních kruzích reflexe tohoto tématu, o tom bude následující pořad. K poslechu zve Jakub Šiška. Nacistická ideologie nebyla na rozdíl od té komunistické prvoplánově ateistická. Naopak se snažila pro své záměry využít staré germánské mytologie i mnoha křesťanských legend. Každoroční sjezdy NSDAP v Norimberku skutečně v mnohem připomínaly náboženský rituál. Do jeho scénáře patřilo například svěcení praporů, zborové zpěvy, průvody s ohněm, vyzvánění zvonů při příchodu Führera, spasitele a dokonce i varhaní hudba. Nacistická ideologie měla zkrátka tendence nahrazovat klasické náboženství náboženstvím vlastním, říká historik Jaroslav Šebek.
Oni samozřejmě hovořili i o těchto symbolech, tedy o svatém grálu, ale v podstatě jim dávali úplně jiný než křesťanský charakter. Oni v nich viděli cestu, jak i vlastně z toho spirituálního hlediska si odůvodnit svoji touhu po světovládě. Takže řekl bych, že tam se naprosto zvrátila ta křesťanská idea do něčeho, co naprosto tedy bylo absurdní, a co v podstatě bylo víc tou pohanskou starogermánskou mystikou, než nějakým objevováním starokřesťanských prvků. Konkrétně SS přímo měli určitý zasvěcovací rituál, který jakoby tyto členy, tyto příslušníky jednotek SS vyvyšoval nad ostatní instituce nacistické moci.
Jakým způsobem křesťanské církve zareagovaly na nástup nacismu a vůbec jak v těch 30. letech byla ta německá společnost religiózní?
Hlavní náboženskou konfesí v Německu byl protestantismus a ten vycházel hodně i z ideí německého nacionalismu, byl jim ovlivněn. A takže dá se říct, že v tom protestantském prostředí byl nástup nacismu už na počátku 30. let vnímán příznivěji, o čem svědčí fakt, že například začíná se už před nástupem Hitlera k moci v roce 1933 formovat hnutí Deutsche Christen, němečtí křesťané, které se snažilo o hledání spojenectví nebo spolupráce mezi nacionálním socialismem a protestantskou vírou nebo věroukou. Dokonce původně se toto hnutí mělo nazývat evangeličtí nacionální socialisté, ale sám Hitler doporučil, aby tento název nebyl přijímán. Takže nakonec byl tedy ten název němečtí křesťané prosazen. A dá se říct, tohle to byla vlastně ta radikální nacionalistická část protestantských církví, které dokonce, nebo jejich představitelé dokonce vystupovali i proti židovským prvkům ve Starém zákonu a vyzývali k tomu, aby se křesťanské církve od Starého zákona odvrátily. Takže samozřejmě většinově se toto hnutí spíše vzdálilo křesťanským prvkům a nakonec se ukázalo, že není schopné oslovit velkou část lidí, kteří se hlásili k protestantské víře. Ale naproti tomu pak vzniká společenství, které vystupuje proti nacionálnímu socialismu a to je takzvaná Bekennende Kirche, vyznávající církev, kde se soustředili i z toho teologického hlediska opoziční činitelé vůči nacionálnímu socialismu z řad evangelických křesťanů. A řekl bych, že toto hnutí pak nakonec získává hlavní podporu i s postupem tedy válečných událostí. Je tedy zajímavé, že němečtí křesťané i ta Bekennende Kirche měli své zastánce také v Sudetech.
ten název vyznávající církev se někdy vysvětluje tak, že jako by šlo o vyznávání křesťanství v kontrapunktu tedy k nacismu, ale bylo tomu skutečně tak, protože tam třeba ten zakladatel nebo ta vůdčí osoba této frakce, Karl Barth, vlastně brzy byl vyobcován a vlastně musel odejít z Německa do exilu, do Bazileje.
Právě totiž tato vyznávající církev, nebo vyznavačská církev, skutečně se snažila, řekl bych, očistit i protestantismus od těch tendencí, podsouvat mu i určité nacionálnější směřování. A skutečně to vyznávání mělo být vyznávání skutečného Krista proti těm jeho karikovaným podobám, podobě tedy snahy třeba zbavit se židovského charakteru křesťanské biblistiky. Takže řekl bych, že v tom směru skutečně ta vyznávající církev se snažila vystoupit jasně opozičně. Byla v ní celá řada osobností, nejenom Karl Barth, ale například Martin Niemöller, kteří se postavili i zcela jasně, vědomně do odporu proti nacionálnímu socialismu. Samozřejmě byla tam část té vyznávající církve, která nebyla tak radikální, ale stále to byla snaha vymezit se i teologicky vůči nacionálnímu socialismu.
Ovšem po celou dobu až do roku 45 i tato vyznávající církev jaksi existovala, dá se říct, snad v symbióze s tím nacistickým režimem.
Neřekl bych přímo v symbióze, ale samozřejmě byla to církev, která byla povolená nacistickým režimem, stejně tak mohla působit i katolická církev. Ale tady bych zdůraznil, že postupem doby, hlavně po roce 1939, jak katolická, tak i protestantská církev se museli potýkat s postupným omezováním své činnosti. Byly jim omezovány i vlastně možnosti jejich pastoračního působení, což bylo zdůvodňováno válečnými potřebami německé společnosti. Takže v podstatě ta církev je, i ta vyznavačská církev je konfrontována s tím postupným omezováním možností působení. A samozřejmě ten vrchol odporu přichází kolem roku 1944 v souvislosti s atentátem na Hitlera.
Jednou z hlavních postav této vyznávačské církve byl Dietrich Bonhoeffer, teolog, který byl popraven na samotném konci války na samotný Hitlerův příkaz, alespoň se tedy tak uvádí, co o něm víme.
Právě Dietrich Bonhoeffer je asi ta nejprominentnější oběť té vlny pronásledování po atentátu na Hitlera v roce 1944 z řad tedy evangelických křesťanů. Dietrich Bonhoeffer byl tedy významný teolog, který se ale zároveň zabýval i otázkami dalšího poválečného vývoje Německa a už v té době tedy nastiňoval otázky i třeba sociální, které se mají řešit v rámci nového, už samozřejmě ne nacistického Německa. A v roce 1945 v dubnu byl popraven v koncentračním táboře. Byla to vlastně vlna poprav, která se týkala velké části hitlerových odpůrců, kteří byli zatčeni v průběhu té vlny po atentátu a skutečně celá řada z nich byla v podstatě popravena až v těch posledních dnech druhé světové války.
Dietrich Bonhoeffer se postavil nacistickému režimu hned v jeho počátcích. Dva dny po nástupu Hitlera k moci hovořil v rozhlasovém projevu proti takzvanému vůdcovskému principu. Jeho projev ale cenzura předčasně ukončila. Poté se zaměřil na protest proti vylučování Židů z veřejného života. V Dietrichu Bonhoefferovi brzy uzrává přesvědčení, že je třeba Hitlera fyzicky zlikvidovat. Zapojuje se do hnutí, jehož cílem je uskutečnit v Německu státní převrat. Po zatčení v očekávání smrti píše své slavné listy z vězení, kde přiznává, že až v ryze světské spolupráci s Hitlerovými odpůrci začal skutečně věřit v Boha. Tyto texty vyšly po válce v mnoha jazycích pod názvem Cesta ke svobodě. Jak už bylo ale řečeno, nemalá část německých evangelíků se postavila na opačnou stranu barikády. Jak se s tím církev po druhé světové válce vyrovnávala, o tom blíže Gerhard Reininghaus, pracovník synodní rady Českobratrské církve evangelické.
Pro mě velice důležitý jako člověk, zvlášť, který teď právě je z té oblasti Stuttgartu, že tam byla v říjnu v roce 1945 setkání, ekumenické setkání, kde byli zástupci světové ekumény a ty Němci tak v té situaci vyslovili takzvaný Stuttgarter Schuldbekenntnis, stuttgartské vyznání viny, kde řekli, že je nám velice líto, co se stalo, a je to i naše vina, že jsme nevěřili intenzivněji, že jsme nemilovali víc a že jsme prostě selhali teď během nacismu. To bylo to vyznání vin, co teď dneska, když já to slyším, tak my to považujeme za naprosto samozřejmé, ale asi nemůžeme si představit, jak velkou diskusi to stuttgartské vyznání vin vyvolala a mnoho lidí s tím nesouhlasili a potřebovali ještě dlouhá léta, aby skutečně viděli, že my jsme součástí i té viny. Jo? Není to jenom věc nacistů, ale že my, a to Bonhoeffer zase důležitý, on říká, je to povinnost křesťana, aby zastavil to zlé a aby nedovolil. A my jsme jako křesťani, jsme to často prostě dovolili. Tak v tom byl i Dietrich Bonhoeffer v té diskusi, když on už nežil, protože nacisté ho ještě tak popravili, byl jeho boj proti nacismu, byl velkým příkladem pro ty, kteří po válce právě mluvili o té vině křesťanů, že nedělají dost, aby zastavili nacismu.
A jak se církev, třeba konkrétně evangelická církev, postavila ke kněžím, kteří kolaborovali s nacistickým režimem? Sám jste řekl, že jich byla spíše většina. Museli odejít z té církve, z těch postů, nebo by to bez nich vlastně nešlo?
Vzhledem k tomu, že to bylo tolik, kteří možná ne úplně tak kolaborovali, ale prostě nedělali nic proti tomu, tak byla to obecně situace, kde byl každý člověk potřebný, protože Německo bylo zničené a prostě bojovali si o holý život často. A proto v té době vůbec nebyla síla a asi nebyl ten prostor, co my dneska myslíme zase, že by bylo nutný, aby se právě s tím vyspořádalo. A proto víceméně každý, který nebyl úplně tak šílený kolaborant, prostě pokračoval dál a víceméně v té době každý farář, každý křesťan a každý sbor si musel vyspořádat s tím, co bylo. Ale nebylo moc síly na to, protože to vybudování teď nového Německa a nové společnosti byl velice náročný úkol. Řekl bych, až v 70. 80. letech, tak 20. století se stalo to, že křesťané skutečně se podívali zpátky a vyhodnotili teď tu cestu církve a diskutovali kriticky a snažili se poučit z těch zkušeností.
Jak se ta křesťanská teologie prokousávala k židovské tematice, protože i v Německu i před válkou byl antisemitismus, antijudaismus velice silný a pak byl ještě vybičován tím nacismem a dnes vlastně němečtí křesťané a židé jsou přátelé, jestli se to tak snad dá říct, tak jak vlastně obtížná tohle to byla cesta?
To byla skutečně velice obtížná a dlouhá cesta. A já jsem tak velice vděčný za to, že byli a jsou lidé, tak spíš často jednotlivci, kteří řekli, že právě v té oblasti když se podíváme na Shoah a co holokaust znamená, musíme se jako křesťany snažit jednak právě vyznat vinu a jednak požádat o odpuštění a něco pro to dělat. Proto jsem velice rád, že existuje organizace jako Aktion Sühnezeichen, která posílá mladí lidi do Izraele a také na místa, kde byly koncentrační tábory, aby tam pracovali a pomohli překonat ten antisemitismus a to zlo, co nacismus spáchal.
No a jak se vyvíjelo to přijetí z druhé strany, tedy přijetí jaksi z té židovské strany?
Asi nejlepší je něco osobního říct. V té oblasti v jižním Německu, kde jsem žil a kde jsem byl farářem, tam je organizace Přátelé Izraele. A ty přátelé, ta organizace každý rok uspořádala ve sporech týdny se židovskými učiteli, kteří přijeli z Izraele, aby teď těm křesťanům povídali o Torá, o tom, jak Židé rozumí té první části Bible. A jeden z těch učitelů pozval mou ženu a mě do Izraele a my jsme byli pak u nich v Haifě v Izraele a oni pozvali nás na šabat, na pátek večer. A musím vám říct, tak to byl tak silný zážitek, když my jsme s těmi Židy, kteří také ztratili hodně příbuzných v koncentračních táborech, jsme s nimi slavili šabat. A to byl pro mě ten největší zážitek odpuštěný, jak jsem to osobně zažil, když Židé, kteří tak po válce řekli, že nikdy už nebudeme mluvit německy a už vůbec nebudeme mluvit s nějakým Němcem, když tak nás pozvali. To stejný jsem tady i v Československu, v Česku zažil, když jeden židovský přítel, který byl v Terezíně, nás tam skupinu studentů tam vzal a nám ukázal, jak tam žili v Terezíně, v parácích a jak tam byl život. A prostě to bylo takové praktické odpuštění teď té další generace. A já si myslím, v té oblasti se děje hodně a já jako Němec jsem velice vděčný, že něco takového je možný.
Vraťme se ale ještě opět do doby nástupu nacismu. V jaké situaci se tehdy nacházela katolická církev? O tom opět historik Jaroslav Šebek.
Katolická církev na začátku 30. let vystupovala asi nejvíce z těch náboženských společností proti nacionálnímu socialismu, což bylo samozřejmě dáno i tím, že řada věcí, která se objevovala v nacistické ideologii, byla nepřijatelná i pro Vatikán, pro Svatý stolec, protože i ten nacionální akcent, který by jakoby byl povýšen jako hlavní středobod všeho dění, tak byl odsuzován ze strany Vatikánu. A takže i katolická církev velmi ostře tedy vystupovala proti nacionálnímu socialismu. To teda bylo období hlavně do nástupu Hitlera k moci. Poté v březnu 1933, když Hitler má první vládní prohlášení nebo své vládní prohlášení, tak hovoří o křesťanských církvích jako o důležitých pilířích, které jsou důležité i pro rozvoj národa. A to je do jisté míry signál i pro katolický episkopát, aby hledal dohodu s Hitlerem a zamezil očekávanému pronásledování. Také v té době se velmi intenzivně vyjednávají možnosti uzavření konkordátu mezi Vatikánem a německou vládou a tento konkordát je pak podepsán v červenci 1933. Upravuje tedy vztah mezi nacistickým státem a katolickou církví a dá se říct, byl to vlastně takový první mezinárodní akt, který uznává legitimitu Hitlerovy vlády. Ovšem konkordát předpokládal rozpuštění i jedné z těch tradičních demokratických stran v Německu, strany Centrum, která sdružovala katolické obyvatelstvo. A jak se upevňovala moc Hitlera, tak I katolická církev se stále více stávala obětí pronásledování. Toto pronásledování vrcholí hlavně v období let 35 až 39. V roce 35 se objeví celá řada procesů proti katolickým duchovním, kteří jsou tedy obviněni především ze údajných morálních a finančních deliktů. A právě všechny tyto procesy jsou jasným porušením konkordátu. A právě proti tomuto porušování konkordátu a vůbec proti tomu protikatolickému, ale i protikřesťanskému charakteru nacistické ideologie se pak obrací encyklika Mit Brennender Sorge s palčivou starostí, vydaná v březnu 1937.
Ještě bych se vrátil k té straně Centrum. To tedy Vatikán souhlasil s tím, že katolická strana bude rozpuštěna? To obětoval tedy existenci této strany uzavření konkordátu?
No přesně tak, jak jste hovořil, Vatikán obětoval stranu Centrum jako kompromis za to, že ten konkordát vůbec bude uzavřen. Protože vatikánští představitelé se domnívali, že by měl existovat nějaký právní rámec, který by zamezil tomu, aby se církev stala obětí nějaké rozsáhlé vlny pronásledování. Ale jak se ukazovalo, tak ani ten konkordát nebyl schopen katolické křesťany před nacistickou perzekucí ochránit.
A co to bylo za stranu a jak silnou měla podporu?
Byla to strana, která vycházela z těch tradičních demokratických hodnot. Strana vzniká v období po takzvaném Kulturkampfu, kulturním boji v době Bismarcka. Toto hnutí bylo namířeno právě proti katolické církvi a jako obraná strana vzniká strana Centrum, která měla hájit, jak jsem již řekl, v převážně protestantském Německu účinně katolické zájmy. Tato strana existovala samozřejmě až do roku 1933, tedy i v době Výmarské republiky a byla to jedna z tradičních součástí vládních koalic. A ze strany Centrum také vzešli i někteří němečtí kancléři v době Výmarské republiky. Původně mezi tuto stranu patřil i Franz Papen, jeden z posledních kancléřů Výmarské republiky, který ale v podstatě pak přešel na pozice podpory nacionálního socialismu.
Říkal jste, že tlak na církev během nacismu stále sílil, přesto dokázali představitelé církve se třeba ozvat v takových situacích, jako byla Křišťálová noc nebo začátek židovských transportů.
Je pravda, že německý episkopát se ozval především proti provádění eutanázie. Ale k těm otázkám, které jste nastínil, tedy v podstatě pronásledování židů, tak se vyjádření prakticky neobjevovala. Ze strany těch nejvyšších církevních představitelů a k této otázce se pak vyjadřovali jednotliví katoličtí duchovní, kteří dávali najevo podporu vůči židovskému obyvatelstvu. Ale nakonec i sami katoličtí biskupové těsně po válce v roce 45 přiznali, že svým způsobem také napomáhali nacionálnímu socialismu i tím, že mlčeli.
Koordinovali toto mlčení i s Vatikánem, nebo to bylo čistě jenom tedy na tom, co řekne třeba jednotlivý biskup?
I jednotliví biskupové se samozřejmě vyjadřovali. Asi nejvíce vystupovali jak proti rasovému pronásledování, tak i právě proti té eutanázii biskup Clemens von Galen, biskup z Münsteru, který byl nejrozhodnějším odpůrcem nacionálního socialismu. Ale řekl bych, že Vatikán se ozýval například v době před rokem 1939, před zahájením druhé světové války, protože papež Pius XI. Vydal několik dokumentů, které varovaly i před rasovou perzekucí. A samozřejmě ta rasová perzekuce byla míněna především na německý nacionální socialismus. Dokonce se připravovala encyklika, která měla odsoudit antisemitismus, měla odsoudit rasové pronásledování. Ovšem k vydání této encykliky už nedošlo, protože Pius XI. Zemřel a jak známo, Pius XII. Se klonil více k metodám tajné diplomacie, nikoliv veřejných vystoupení.
A pokud je o představitele německé církve, tak najdeme tam třeba i takové lidi, kteří by otevřeně podporovali nacistický režim.
Najdeme tam i takové kněze, byli to kněží, kteří samozřejmě stejně jako v protestantské církvi inklinovali k nacionálnímu vnímání křesťanství a to byl v podstatě most, po které mohli přejít i k podpoře nacistické ideologie. Byli to například někteří benediktinští opati, kteří se hlásili k takzvané říšské ideji. To byla idea tedy obnovy svaté říše římské, ale kterou oni viděli i například v té ideji třetí říše, kterou formuloval Adolf Hitler. A tam byla celá řada spojnic právě mezi říšskou ideologií a nacionálním socialismem, jak jsem řekl. Řada benediktinských opatů, především benediktinských kněží, se k této myšlence hlásila. Pak bych tady připomněl jedno jméno, které je nakonec spojeno i s Prahou, a to je kněz, opět benediktín, shodou okolností, Alban Schachleitner, který v roce 1918 musel opustit Prahu, působil předtím v klášteře v Emauzích, byl jeho opat a právě po odchodu do Německa se seznámil velmi záhy s Adolfem Hitlerem. A byl to právě jeden z kněží, kteří velmi, velmi tedy usilovali o to, aby se křesťanství zblížilo s nacionálním socialismem. Upadal kvůli tomu do problémů se svými představenými, jak v Německu, konkrétně s mnichovským arcibiskupem Faulhaberem, tak ale i přímo ve Vatikánu. Ale nakonec zemřel v roce 1937, a jeho pohřbu se museli nuceně účastnit všichni vyšší církevní hodnostáři a tohoto pohřbu, manifestačního pohřbu, se ale účastnili i nacističtí pohlaváři.
Už jste řekl, že po druhé světové válce katolická církev přiznala svůj podíl na rozvoji tedy té nacistické ideologie. Jak probíhalo na katolické straně to vyrovnání s hnědou minulostí?
Řekl bych, že ta první vlna skutečně nastává hned po válce. A to se týká jak katolické, tak evangelické církve. Ale pak v době budování poválečného, demokratického, svobodného Německa tyto otázky ustupují do pozadí. A teprve znovu až po roce 1989, částečně samozřejmě po roce 68, ale v té hlavní podobě po roce 89 se znovu vracejí i do toho oficiálního diskurzu katolické církve a stávají se velmi důležitou součástí zpytování svědomí katolických a nakonec i těch evangelických křesťanů. A je třeba říci, že v této době, tedy po roce 89, se taky začíná objevovat daleko více prací, které zmiňují i tyto problematické momenty v rámci katolického přizpůsobování se nacismu, protože skutečně to si myslím, že zatím byla kapitola, která nebyla příliš zpracována, protože samozřejmě velká část publikací i samozřejmě samotných církevních reflexí se soustředila na otázku pronásledování a obětí z řad katolické nebo evangelické církve, ale právě na to selhání v rámci přizpůsobování se vůči nacionálnímu socialismu se samozřejmě příliš nereflektovalo. Ale teď i celá řada německých, i celá řada evropských badatelů se této otázce daleko intenzivněji věnuje. Řekl bych, že i z mého pohledu velice důležité bylo otevření vatikánských archívů z této doby. Protože i díky tomu se objevila celá řada nových dokumentů a nových pohledů na roli katolické církve v době nacionálního socialismu. Já sám jsem tam našel ve vatikánských archívech celou řadu dokumentů, které v podstatě ukazují i snahu některých katolických křesťanů, velmi významných, učinit z nacionalismu i z katolictví nástroj politiky, ovlivňování politiky. To znamená, že tam skutečně bylo velmi patrné, jak nebezpečně blízko se ocitla katolická církev u nacistického vnímání ideí.
Tolik téma nacismus a křesťanství. Hovořili jsme s historikem Jaroslavem Šepkem a s Gerhardem Reininghausem ze Synodní rady Českobratrské církve evangelické. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška.
Dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family.